Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 3. fevrali hepdenin çarşende günü. Şuun programımızda Aşgabatda koronavirus karşı tanzim başladı. Marda mali krizisinin arasında uğurluk hadiseler artıyar ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Prezident Qurbanuly Berdimuhammedow anyklaştyrmazdan dünýäde bolup geçen wakalar diýip häsiýetlendiren ýagdaýlar sebäpli energetika bazarlarynda durnuksuzlygyň ýüze çykandygyny aýtdy.
Bir ýagdaýlar bilen öwrümçülük we maliýe gorkujlaryna da ýaramaz hem täsirini ýetirýär.
Berdimuhammedow bu barada 2-nji fevralda ýanyç energetika toplumyny üstürmek boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamında çykyş etdi. Ol nebitin bahasynyň aşak düşmegi sebäpli ýurdun Nevit gaz toplumunun eksport edýän itaat haritlerinin biri bolan nevit önümlörünün nırhının peteliyandigini hem aýtdy. Prezidentin bu çıkışı Türkmenistan'da eýýäm ençeme ýyl bäri dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň, gymmatçylygyň we gyçylygyň, şeýle-de gara bazarda manadyň dollara görä gün saýyn hümmetdilenmeginiň arasyna gabat geldi. Bellemeli yeri Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi raýatlaryň kötünçlüklerini açyk boýun alman gelýärler. Mundan başga maslahatyň dowamında Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talabalyk ýerine ýetirmän, işde göýberin kimçilikleri üçin diýen kesitleme bilen ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Muratgeldi Meredowa, Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanowa we Türkmen nebit döwlet konserniniň başlygy Güýçgeldi Baýeldiýewa berkäç ýygnan etdi. Şeýle-de geçen ýylda ýaramaz netijeleriň gazanylandygy üçin diýilip, Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Roziýewa hem-de Türkmen başydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktori Döwran Çişiýewa berkäç ýygnan edildi. Moskwa sudunyň rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyny türme tutulugyna hukm etmek baradaky kararyna Günwatar döwletleri berk reaksiýa örkezdiler. Sudun hukmynyň ýa-da Russiýanyň özünde şol wada protestler döredi. 2-nji fevralda sudya Natalya Repnikowa Navalna 2014-nji ýylda çykarylan 3,5 ýyl şert tutuluk möhletini ýatyryp, onuň eýýäm öý tutuklugynda geçiren ýyllaryny aýryp Kremlin tanqidçisini 2 ýyl 8 aý hakyky türme tutuklugyna hukm etdi. Navalnyning aklı uçusu sudun kararına şikayet edecektiklerini aytti. Navalnyning taraftarları sudun kararına neagilelik bildirdiler. Onların yüzler uçusu muna protest bildirip köçülere çıktılar. Ovada info gözükçü toparının mağlumatını öre, Rusya'nın ondan uğrak şehirinde 1400 adam, Sultan'da Moskva'da 1100 adam saklanıptır. Washington Navalnyning ve sonki protestlerde saklananların azatlığa göyürülmegini talep etti. Ukraina Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklary bolan siýasatça degişli media resurslaryna garşy sanksiýalar girdi. Bu Kiýewiň ýurdun içinde Kreml tarapdar şahslara garşy geçiren nowutak çäresi boldy. 2-nji fevralda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski Russiýanyň tarapynda çykyş edýän ýaşaýyş üçin oppozisiýa platformasy partiýasynyň agdaty Taras Kazakyň nominal ýagdaýda ýeçilik edýän 3 telekanalyna garşy gadagançylyklar girdi. Emma Ukraina mediasy Kanal 112 News One we Zik kanallarynyň aslynda Ukrainanyň iň bir baý we täsirli şahslarynyň biri bolan Viktor Medvedchukka degişlidigini aýdýar. Medvedchuk ýaşaýyş üçin oppozisiýa platformasy partiýasynyň siýasy geňeşiniň hem başlygydyr. Putin gyýdynyň çokundurun ruhany atasy hukmunda saýlan Medvedchuk bu kanallara ýeçilik etmeýändigini aýdýar. 2-nji fevralda girdilen gadagançylyklara laýyklykda kanallar dessini eferden kesiler, emma internetde ýaýlymyny dowam etdirer. Özbekistanyň günortasyndaky Surxondaryo regionunda yerli häkimet barada tanqidi garaşlary beýan eden bir blogger onuň garandaşlarynyň tutulandygyny aýdýan aýplamalar esasında tutuk edildi. 1-nji fevralda İçeri işler ministrliginiň derňew departamenti Otabek Satoriýe gorkuzyp pul almakda aýplama bildirdi. Satoriýin gyz dogany Farangiz Alimowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 29-njy ýanwarda raýat eşigindäki hukuk bilenleri onuň dogonyny öýünden alyp gidipdir. Alimowa dogonunyň tutuk edilýän portodyny görkezýän howpsuzlyk kameralarynyň alan wideosyny hem Azatlyk radiosyna ugrutdy. Alimowanyň bloggeriň aklı uçusynyň sözlerine salgylanyp aýtmagyna görä, Satoriýa anyklaşdyrylmadyk bir şahsyýetden gorkuzyp pullaryny we mobil telefonuny almakda aýplama bildirilýär. Satoriýiň ýakynlary 1-nji fevralda Termiz şäher suwdunyň onu desilaky tutukhana ýerleşdirmek barada hukm çykarandygyny aýtdy.